Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 13. maj, premijer Srbije Aleksandar Vučić u prvom službenom posjetu izvan Srbije u Bosni i Hercegovini, to je vijest dana. U ovoj emisiji istražujemo da li bi zbog ukrajinske krize Brisel trebao ubrzati prijem država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ima li kraja upletanju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u politiku vlade u Podgorici? Sve je izvjesnije da od ustavnih promjena u Federaciji BiH do oktobarskih izbora neće ništa biti, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Sarajevu da je u posjetu Bosni i Hercegovini došao kao prijatelj i kao neko ko poštuje teritorijalni integritet te zemlje. Vučić se sastao sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom, sa rukovodstvom oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, članovima predsjedništva te ministrom vanjskih poslova Zlatkom Lagumđijom. Tokom obilaska opšte bolnice Abdulah Nakaš, premijer Srbije, uručio je poklon.
Razgovori delegacija Bosne i Hercegovine i Srbije odvijali su se sa dubokim uvažavanjem. Ocjena je predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Vjekoslava Bevande, koje graduje što je Aleksandar Vučić odlučio da njegova prva posjeta u funkciji premijera vani bude upravo Sarajevu, dodajući da je pogled u budućnost prioritet.
Isto tako smo se dodirnuli otvorenih pitanja kao što su granica, sukcesija i sve ostalo, ali isto tako rekli da je gospodarstvo prioritet, da je granica zbog komunikacije, blizine i svega ostalo.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao da niko na njega nije vršio pritisak da posjeti Bosnu i Hercegovinu.
Kao predsjednik vlade došao sam u posjetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao prijatelj, kao neko ko predstavlja zemlju koja poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, koja poštuje Republiku Srpsku, koja poštuje Dejtonski sporazum.
Aleksandar Vučić tokom boravka u Sarajevu posjetio opštu bolnicu Abdulah Nakaš te uručio vrijedan poklon, aparat Baby Term, topli krevet namijenjen za tek rođenje. Bebe.
Želeo sam da zajedno sa svojim prijateljima doprinesem nečemu i da bar jedno dete, da ne kažem više dece, ima na raspolaganju ovakvu spravu koja će mu nečemu pomoći da mu bude malo udobnije ili malo ugodnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko boravi u Vašingtonu, gdje s visokim američkim zvaničnicima razgovarao o situaciji u Bosni i Hercegovini pred održavanje sastanka vijeća za provedbu mira 21. i 22. maja u Sarajevu. Sastaće se u Vašingtonu između ostalog sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara za evropske i evroazijske poslove Hoyt Brian-Yeo. Tom prilikom Insko će naglasiti da se pogoršanje političke situacije u Bosni i Hercegovini nastavilo tokom posljednjih 6 mjeseci i upozorit će na značajan porast neprihvatljive secesionističke retorike koja je primjetna u proteklom periodu. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je prijedlog statuta Vojvodine u potpunosti usaglašen sa odlukom Ustavnog suda, tako da će se o njemu poslanici izjasniti već u petak 16. maja. Postignuta je politička saglasnost, autonomija Vojvodine ostaje na istom nivou i ničim nije umanjena, rekla je Gojković.
Zahvaljujući političkim konsenzusom imat ćemo potpuno novi prijedlog statuta u kome su sve dileme potpuno uklonjene.
32 osobe danas su povrijeđene u sudaru voza i autobusa na pružnom prelazu kod Štipa u Makedoniji. 15 povrijeđenih prebačeno u bolnicu u Štipu, 1 u Skoplju, 16 u susjednom Velsu. 3 osobe su zadobile teške povrede, među povrijeđenima je bila jedna trudnica čije je stanje stabilno. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine smanjilo je sa 28 na 20 godina kaznu zatvora Petru Mitroviću za zločine počinjene 95. godine u Srebrenici. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 22. oktobra je 2003. usvojio apelaciju optuženog Petra Mitrovića. Vukovarsko-srijemska policija saopštila je danas da je otkrila dvojicu Vukovaraca koji su prije 2 dana razbili dvojezičnu latinično-ćiriličnu tablu na zgradi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Oni su privedeni u proteklih godinu dana, već 30 puta skidane su i oštećene ploče koje su postavljene septembra prošle godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Poslednje vijesti iz Ukrajine stižu o broju žrtava u sukobima ukrajinskih snaga i pobunjenika. 6 je ukrajinskih vojnika poginulo u sukobima sa proruskim separatistima. Danas je živa diplomatska aktivnost između ukrajinskih vlasti i Kijeva. Premijer Arsenij Jacenjuk prvo se u Kijevu sastao sa ministrom vanjskih poslova Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom, koji se nada posredovanju u održavanju okruglog stola između vlasti i pobunjenika. Potom se u Briselu sastao sa predsjednikom Europske komisije José Manuel Barrosom, koji je poručio da je od krucijalne važnosti pronaći diplomatsko rješenje za krizu u Ukrajini. Barroso je pozvao Rusiju da energiju ne koristi kao političko rješenje. O tome i svim drugim detaljima današnjim događajima u Ukrajini u temi dana koja slijedi odmah nakon vijesti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kod krematorska na istoku Ukrajine nove žrtve. Šef njemačke diplomacije Frank-Walter Steinmeier pokušava podstaknuti pregovore između vlade u Kijevu i pobunjenih regija. Vodeće zemlje Zapada i Moskva razmijenili su nove optužbe oko uvođenja dodatnih sankcija Rusiji, priredio Slobodan Kostić.
6 ubijenih ukrajinskih vojnika, dok je 8 ranjeno u zasedi koju su proruski separatisti postavili u blizini Kramatorska. Najnoviji je bilans sukoba na istoku Ukrajine. Dok se ponovo rasplamsavaju borbe, u toku su diplomatski napori o uspostavljanju dijaloga između vlasti u Kijevu i pobunjenih regiona. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier rekao je da se nada da će razgovori s okruglim stolom između političara i građanskih grupacija u Ukrajini pomoći da se razoružaju proruski separatisti i poboljša atmosfera za predsjedničke izbore zakazane za 25. maj. Prema njegovim rečima, situacija u određenim delovima Ukrajine i dalje je opasna i preteća i naglasio da je prioritet da što više glasača učestvuje na predsjedničkim izborima zakazanim za 25. maj.
Nadam se da je pod ovim uslovima moguće pokrenuti korake za povratak zauzetih zgrada, postepeno razoružavanje nelegalnih grupacija i da se ponovo uspostavi isključivo pravo vlade na upotrebu sile.
Zvaničnici u Kijevu rekli su da bi razgovori mogli početi u sredu, ali nije saopšteno koje bi grupacije mogle da se uključe u dijalog. Predsjednik Aleksandar Turčinov rekao je da teroristi, odnosno pobunjenici, ne mogu biti sagovornici. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk izjavio je da Kijev nikad nije predstavljao prepreku za rešavanje krize.
Ključ za rešavanje krize u Ukrajini nije u Kijevu, nego u Moskvi.
Dok separatisti na istoku Ukrajine nastavljaju da se suprotstavljaju Kijevu, pozivajući se na ishode rezultata referenduma, šef britanske diplomatije William Hague ponovio je da je to glasanje bez bilo kakvog legitimiteta.
Ove izbore obeležile su očigledne neregularnosti, uključujući to što su neki glasali više puta, nije bilo regularnih biračkih spiskova, dok su Ukrajinci koji se zalažu za jedinstvo svoje zemlje bili izloženi pretnjama i zastrašivanjima. Taj referendum ne ispunjava osnovne standarde objektivnosti, transparentnosti i pravičnosti, tako da nema nikakav kredibilitet.
Paralelno sa diplomatskim inicijativama, Europska unija pojačava pritiske sankcijama na Rusiju, za koju smatra da je direktno odgovorna za eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine. Na novom udaru sankcija našle su se 2 kompanije sa Krima, ali i 13 lica, među kojima su visoko rangirani ruski vojni zvaničnici, ali i lideri separatista sa istoka Ukrajine.
Zamjenik načelnika generalštaba Vjenčeslav Volodin, komandant zračno-desantnih jedinica Vladimir Šamanov, predsjednik Ustavnog komiteta Dume Vladimir Pligin, samozvani gradonačelnik Slavjanska Vječeslav Ponomarjov, čelnik paravojnih formacija u Slavjansku Igor Bezler i samoproklamirani šef izborne komisije u Donjecku Roman Ljagin.
Rusija je na to odgovorila da će nove sankcije samo produbiti neslaganje i dovesti u pitanje napore za rješavanje krize. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je Zapad ubedi Kijev da održi dijalog o budućem ustrojstvu zemlje pre predsjedničkih izbora.
Rezultati referenduma u istočnim regionima Donjecku i Lugansku trebalo bi da budu jasan signal za Kijev o dubini krize.
Istovremeno, ruska naftna kompanija Gazprom pojačava pritisak na Ukrajinu, tražeći od ukrajinskog naftgasa da unapred plati 1,66 milijardi dolara za isporuku gasa u junu, izjavio je portparol ruske grupe Sergej Kuprijanov.
Poslali smo predračun za jun na osnovu mesečnih isporuka koje se baziraju na postojećem ugovoru. Uzimajući u obzir slobodne dane, ukrajinski naftogaz mora da plati račun do 2. juna. Od 3. juna naftogaz će dobiti jedino isporuke gasa za svoje korisnike koje su plaćene do tog trenutka.
Cena ruskog gasa za Ukrajinu jedna je od najviših, tako da je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso upozorio da gas ne sme da se koristi kao oružje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinska kriza samo je kristalizirala situaciju u tranzicijskim zemljama koje su fragilne i čije demokracije nisu konsolidirane, tako da ih je vrlo lako destabilizirati, pa bi Brisel trebao spustiti ljestvicu za prijem i što prije integrirati zemlje Zapadnog Balkana u svoje redove kako bi se preduprijedilo širenje ruskog utjecaja u regiji, upozorava u razgovoru za naš radio Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Ona našoj Branki Trivić najprije kaže da je Zapadni Balkan regija koja je prošla ratove i druge izazove i da se nije konsolidirao na način na koji se to očekivalo.
Bilo je teško očekivati da se ide u susret kriterijima i standardima koje je Evropska unija postavila pred njih i zato mislim da je vrlo važno da Evropska unija ceo Zapadni Balkan primi pod određenim režimom, mora da prilagodi politiku u novoj situaciji, jer u ovom momentu Rusija vrlo lako može da destabilizira sve zemlje, pre svega u Bosni preko Republike Srpske, Srbiju samu zato što veliki deo njene elite i onako nije siguran u kom pravcu treba Srbija se kreće, zatim i Crna Gora, sve su stalije upomene ruskih funkcionera Đukanoviću za njegovu izdaju vekovnog prijateljstva rusko-srpskog naroda jer su Crnogorci Srbi, kako oni kažu, i zatim Makedonija koja je podeljena i koja je vrlo teško se izvlači iz te situacije u kojoj se nalazi. Rusi su dali jasan signal i Balkanu i Evropi da su se oni vratili na Balkan ekonomski i politički. Računaju da Evropska unija nije organizacija koja će opstati i prosto je testiraju preko Zapadnog Balkana, gotovo Srbije, i šalju razne poruke. Tako je prošle nedelje u Banja Luci bio jedan skup na temu oranžaste revolucije. Glavna poruka tog skupa je da Republika Srpska treba da organizuje interventnu policijsku jedinicu koja bi sprečila bilo kakve proteste. Zatim druga preporuka koja se prepoznaje da je iz ruske kuhinje, to je da se usvoji zakon o nevladnim organizacijama poput onog koji je imao Putin. I treće, da se pojačaju i odnosi sa Rusijom. U Beogradu je na promociji knjige Rešetnikova bila poruka također Đukanoviću da će odgovarati pred Bogom i da Rusija i Srbija treba da se vrate sebi, ali ne preko NATO-a i preko Evropske unije, već preko pravoslavlja. Jedna poruka koju Rusi dnevno šalju Srbiji jeste da nikad ne treba da zaborave bombardovanje, jer njihov glavni cilj jeste da zaustavi bilo kakvu mogućnost učlanjenja Srbije u NATO. U tom smislu naša aktualna vlada je u poziciji koja neće biti jednostavna, čak i da vlada misli proevropski, obstrukcije će biti velike i u tom smislu Evropska unija zbilja treba da još jedan put razmisli kakav pristup da ima prema Zapadnom Balkanu i tim zemljama koje same ne mogu da se izvuku iz te situacije i vrlo je moguće da krenu putem regresije.
Kad kažete da Evropska unija treba da prestane da okleva, dakle kad je u pitanju prijem zemalja Zapadnog Balkana u članstvo, mislite li da Evropska unija to shvata?
Pa mislim da ova situacija u Ukrajini jeste situacija koja je otežnjavajuća za sve aktere i u tom smislu Evropa mora da govori jednim glasom i da zauzme jednu poziciju u odnosu na svoje proširenje i na svoje vlastito dvorište, jer Balkan jeste evropsko dvorište. I ako Balkan nisu u stanju da reše, teško onda očekivati da budu ključni igrači u nekim drugim situacijama, jer na Balkanu su se očitovali svi problemi koji se sada i otvorili u Ukrajini i u drugim zemljama. Ako nemaju odgovor na balkanske probleme kao što je Bosna, recimo Makedonija, teško je očekivati da će ih imati za Ukrajinu.
Optužili ste i Zapad, naravno uz Rusiju, za sadašnju krizu u Ukrajini. Jel možete da nam objasnite na čemu temeljite tu optužbu?
Ukrajina je vrlo fragilna zemlja, nekonsolidovana. 25 godina pokušava da se izvuče iz te jedne situacije, a već je sama po sebi vrlo ranjiva s obzirom na sastav i na tu rusko govoreću manjinu i zatim činjenica da je Krim strateško važna tačka za Rusiju. Znači, od početka je bila eksponirana pritiscima s ruske ruske strane, a sa zapada u smislu njenog približavanja zapadu, što je naravno legitimno i želje da postane kako članica NATO-a, tako i Evropske unije. U tom smislu je trebala mnogo veća podrška Ukrajini za njenu ekonomsku stabilizaciju i zapravo pomoć njenoj političkoj eliti se stabilizuje, jer ona stalno varira i sad je Rusija optužuju da je fašistička, što je stvarno preterano, ali u svakom slučaju neku ulogu u čitavoj ovoj situaciji imaju i te desničarske uloge i ruska strana je odmah to iskoristila da optuži čitavu zemlju za fašizam, pozivajući se na njenu poziciju u Drugom svjetskom ratu i tome slično. Istovremeno Rusija je dala vrlo upozoravajuće opomene i tatarskom stanovništvu, poreklom turskom. Na neki način ih je stigmatizovala, jedan od njihovih lidera ubijen odmah na početku jer nije učestvovao u referendumu. Znači, čitava zemlja, te razne njene grupacije su dovedene u jednu situaciju gde svi čekaju nekako rešenje koje neće doći lako izvana, jer kao što sam rekla, Rusija na tome isto tako testira Evropsku uniju koja je u ovom momentu paralisana i nema zapravo odgovor na ukrajinsku krizu. Istovremeno Rusija također smatra da Amerika neće intervenisati i verovatno neće. I u tom smislu ukrajinska kriza je sada jedno otvoreno pitanje koje ne zna se kako će završiti. Znači, ceo svet se nalazi u jednoj vrlo fluidnoj situaciji, to jeste odmeravanja snaga i ovo je jedna od tih kriza, ali ono što je u svim tim krizama opasno jeste da ona može da izbakne kontrolu i da se napravi nekakav veći haos. Ja se nadam da to neće biti, zato što niko u ovom momentu i ne želi nikakav rat, ni Evropljani, ni Amerikanci, ni Rusi naravno, jer ukoliko se i desi neki veći okršaj, on će ići sigurno preko leđa zemalja kao što su Ukrajina i druge zemlje koje su na toj liniji razdvajanja gde se sukobljavaju interesi jedne ili više strana.
Bila je to Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori jedna od dominantnih tema u predizbornom razdoblju je vanjsko-politički odnos Podgorice i Moskve. Da li je Crna Gora uvela sankcije Rusiji i kakve posljedice to nosi je pitanje koje osim pojedinih političkih subjekata forsira i Srpska pravoslavna crkva na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, koji koristi svaku priliku pa i velike crkvene praznike da se oštro osvrne na vanjsku politiku Crne Gore i osudi briselske zvaničnike. Slušamo Srđana Jankovića.
Obilježavajući dan Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, a u društvu ambasadora Rusije i Ukrajine, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i građana, mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije oštro kritikovao evropske zvaničnike i vladu Crne Gore, optužujući ih za stvaranje neofašizma, a povezujući zločine iz Drugog svjetskog rata sa današnjim događajima u Ukrajini. U tom kontekstu Amfilohije se posebno osvrnuo na izjavu Andresa Fog Rasmusena, generalnog sekretara NATO saveza.
On je braneći pokolj i bombardovanje Srbije i Crne Gore i uništenje Kosova i Metohije, on je ovih dana izjavio da je to uradila Evropa i Amerika braneći Kosovo i Metohiju od genocida. Poručujem gospodinu časnome i poštovanome, nije to bila odbrana od genocida, nego je to nastavak genocida na Kosovo i Metohiji koji traje 630 godina. To je nastavak genocida, kao što je i ovo što se dogodilo u Odesi, na načelu podijeli pa zavladaj.
Mitropolit Amfilohije ponovio i oštre stavove prema vladi Crne Gore, optužujući je za uvođenje sankcija Rusiji.
A u isto vrijeme da skrenemo pažnju i našim glavarima u Crnoj Gori, da dajući nekakve sankcije Rusiji, u stvari oni poturaju ugarak, onu spaljenu kuću u Pivi 43. godine. Oni potruju ugarak u spaljivanje živih ljudi danas u Odesi. Ako je to demokratija i ako je to zaštita interesa Crne Gore, onda daleko bijela kuća.
Komentarišući sve češće istupe, mitropolita Amfilohija uperene protiv vlade Crne Gore zbog odnosa prema Rusiji i njegovo miješanje u spoljnu politiku, i to u jeku kampanje za lokalne izbore u Crnoj Gori, političke stranke i analitičari ocjenjuju već viđenim i uobičajenim za političke prilike u Crnoj Gori.
Visoki funkcioner vladajućeg DPS-a i predsjednik odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković nije začuđen tim kritikama, ali ocjenjuje da se radi o široj kampanji sa ciljem da se nanese šteta demokratskim strukturama u Crnoj Gori, a čime bi se osnažile politički destruktivne snage u zemlji. To se po Vukoviću radi ciljano u jeku kampanje za lokalne izbore.
I ruske diplomate se na svoj način, ruski intelektualci, bivša vojna lica, KGB-ovci, frontalno se uključili u napad blaži ili očigledno žestok na Crnu Goru i njene prve ljude. Da ima i onih koji upozoravaju Crnu Goru da se radi o organizovanoj kampanji koji se uključila Srpska pravoslavna crkva, u kome je Ruska pravoslavna crkva, pokretu koji liči na onaj pokret iz 90. godina na čijem je u političkom smislu stajao Milošević i njegov režim, pokretu koji treba da učera patriotizam u svaku glavu, u svakog pojedinca.
Podsjetimo, ambasador Rusije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko je u obraćanju javnosti ocijenio da odluku crnogorskih vlasti da se pridruži sankcijama Evropske unije protiv Rusije neće moći da kompenzuju nikakvo, kako je rekao, uznošenje i lijepe riječi, i da će ta odluka zauzeti odgovarajuće mjesto u zajedničkoj istoriji. On je odbacio ranije ocjene iz Rusije da zvanična Moskva nije ljuta na premijera zbog pozicije Crne Gore u ukrajinskoj krizi. Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije smatra da ne treba da čude oštri komentari mitropolita Amfilohija na račun vlade, jer on to radi iz očekivanog crkvenog ugla.
Posljednjih dana su mnogi ljudi komentarisali tu temu, jedan od njih je bio i mitropolita Amfilohija koji to radi naravno iz ugla crkve i najbližih odnosa između srpske i ruske crkve, i to ne treba nikog da zanima. I da bude uopšte čudno, to su unutrašnji odnosi crkveni i odnos prema Rusima kao jednom bliskom pravoslavnom narodu i od jednog crkvenog velikodostojnika, samo se to mogli očekivati, to je potpuno logično.
Za predsjednika Građanske alijanse Borisa Raonića već dvije decenije crkveni velikodostojnici se miješaju u razna politička dešavanja, što i ovoga puta nije izostalo.
Ovaj istup i prethodnih nekoliko, jedan kontinuitet miješanja duhovnih velikodostojnika, naravno pod aminom dvodecenijske Mladenovićeve partije na različita politička zbivanja u Crnoj Gori. I sve to pravi jednu kompletnu političku bolesku u Crnoj Gori u kojoj svojevoljno učestvuju i političari iz Crnoj Gori, naprosto i duhovna, a i svi ostali instituti ne rade svoj posao, i to je nešto što građani naprosto i ne vide kao problem, već i oni svjesno učestvuju u svoj toj bolesti koja se pravi, i zbog toga kao krajnji rezultat i mi imamo ovako organizovanu državu kako imamo, a to je veoma loš sistem koji maltene i ne funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ustavnih promjena u Federaciji BiH teško da će biti do oktobarskih izbora, iako je u ovo doba prošle godine bilo naznaka da će reforme otpočeti, nakon što je tim stručnjaka formirana inicijativu Američke ambasade u BiH objavio prijedlog reformi. Međutim, u parlamentu Federacije se o tom prijedlogu raspravljalo tek krajem prošlog mjeseca, ali bez zaključaka. Više zna Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Početkom 2013. tadašnji američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon objavio je da je formirana grupa eksperata za izmjene Ustava Federacije.
Sjedinjene Države su lansirale tu inicijativu u partnerstvu sa drugim predstavnicima međunarodne zajednice. Nadamo se da ćemo doći do prijedloga za promjene Ustava Federacije, koji će taj ustav učiniti efikasnijim, koji će u federaciju učiniti da košta manje zadaća.
Šestočlana grupa pravnih stručnjaka već je nakon nekoliko mjeseci obznanila svoj prijedlog sa 181 preporukom. Krajem prošlog mjeseca obavljena je prva i posljednja rasprava ovog saziva federalnog parlamenta, ali bez zaključaka. Predsjednik Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Mahmut Alagić.
S jedne strane, apsolutno postoji potreba da se sadašnje strukture federacije se promijene, a s druge strane, malo toga se do sada radilo da se postojeće stanje promijeni.
Članovi grupe eksperata su svoje preporuke pretočili u radnu verziju novog ustava u oktobru 2013. kako bi skupštinska procedura bila jednostavnija, ističe Krešimir Zubak, član stručnog tima.
Mi smo kroz radnu verziju ustava Federacije Bosne i Hercegovine zapravo izradili jedan potpuno novi ustav, ne dirajući osnovne, dovodeći pitanje osnovne temeljne postavke ustavnog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine, ali smo ispravili te odnose u funkcioniranju institucija vlasti, odnose između federacije, kantona i općine, proširili nadležnosti općina, regulirali međusobne odnose, što je po meni bio ključni problem, i problem je funkcioniranja vlade federacije. Mi smo dali rješenja koja bi, da su usvojena, mogla otkloniti te brojne probleme u funkcioniranju federacije, a s jedne strane ja po meni iskorigirati, popraviti položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda unutar federacije.
Ustavni tekst sadrži rješenja koja unapređuju poziciju svih konstitutivnih naroda kao i ostalih, te naglašava odgovornost predstavnika vlasti, kaže Zlatan Begić, također iz grupe eksperata.
Mi smo samim ustavnim tekstom predvidjeli znatna ograničenja kada je riječ o primanjima nosilaca i ograničenjima primanja nosilaca funkcija vlasti. Pa smo tako recimo predvidjeli da u predstavničkim tijelima jedino predsjednik i potpredsjednici mogu biti profesionalci. I moje mišljenje da se ovaj ustav kojim slučajem usvojio prije ovih dešavanja iz mjeseca februara, vjerovatno do ovih demonstracija i do svega ovoga ne bi ni došlo, jer bi se ovim aktom odgovorilo na neke ključne devijacije u društvu i državi.
Eventualno ukidanje ili smanjivanje kantona izaziva najveću pažnju javnosti, ali grupa stručnjaka se nije direktno time bavila, osim što je izrazila potrebu drugačije teritorijalne organizacije federacije. Međutim, prijedlog upućen iz Narodne stranke Radom za boljitak pretpostavlja upravo to, kaže Jerko Ivanković Lijanović, potpredsjednik stranke.
Izmjenama Ustava federacije se ukida 10 premijera, skoro 100 ministara, 285 zastupnika, 57 izaslanika, predsjednik, potpredsjednik federacije, i da napravimo uštede do 500 miliona maraka kako bi stvorili pretpostavke za otvaranje novih radnih mjesta.
Osim protesta na ulicama, i članovi udruženja nezaposlenih su tokom skupštinske rasprave o ustavnim promjenama tražili njihovo usvajanje. Govore Hasan Sejdić i Amir Spaho.
Mi smo razumjeli da je neko u Daytonu navukao luđačku košulju, ali oni se pravdaju za svoj nerad za toliko vrijeme da skinu tu košulju.
Administracija kompletne Federacije Bosne i Hercegovine treba da se svede na minimum, a to jedino možemo da uradimo novim ustavnim rješenjima.
Slično mišljenje imaju i građani.
Kantone treba potpuno ukinuti, sve. 100 ministara, ovi, oni, skupštine i svega toga.
Previše administracije, previše ministara.
Preskupo je, to zna svak.
Nakon eksperata na red su došli političari koji su, kao i mnogo puta ranije, zakazali, pa se ustavne promjene odlažu za vrijeme nakon oktobarskih parlamentarnih izbora. Razloge Zlatan Begić vidi ovako.
Nedostatak povjerenja, nepostojanje dovoljnog nivoa poznavanja materije. I treća stvar, pomanjkanje odgovornosti. Naši poslanici čekaju šta će im se kazati u centralama političkih partija, ne razmišljaju svojom glavom, ne ulaze u materiju.
A šta je s promjenama Ustava Bosne i Hercegovine? U dva entiteta postoje različita viđenja o tome kako politički urediti svoju državu. Jedino rješenje je kompromis, što je za sada nemoguće, smatra profesor ustavnog prava Goran Marković.
Čak nije toliko teško ni predložiti neka kompromisna rješenja, ali ona ne mogu da budu usvojena, što nacionalne i političke elite u Bosni i Hercegovini, i to sve tri, još uvijek nastoje da se održe koliko toliko na nogama, tako što će insistirati na nekim svojim maksimalističkim programima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa, tačka org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Aleksandar Vučić u Sarajevu poručio: došao sam kao prijatelj koji poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Valentin Insko upozorava na pogoršanu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i pojačanu secesionističku retoriku. Predsjednica Skupštine Srbije kaže da je prijedlog statuta Vojvodine u potpunosti usaglašen sa odlukom Ustavnog suda Srbije. U sudaru voza i autobusa u Štipu 32 povrijeđenih. U Ukrajini danas nove žrtve, 6 vojnika ubijeno u obračunu sa separatistima. Walter Steinmeier danas u Kijevu nada se okruglom stolu između vlasti i pobunjenika koji bi razoružao naoružane pobunjenike. Barroso poručio Rusiji da ne koristi energiju kao političko oružje. Gazprom traži od Kijeva 1,66 milijardi dolara unaprijed. Rusija kaže da će sankcije Evropske unije štetiti mirovnim naporima. Predsjednik Nigerije traži produženje vanrednog stanja zbog Boko Harama. Roditelji otetih djevojčica prepoznali svoju djecu na videu koju su militanti poslali.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Mahir Alšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.